Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Hormoner er ikke kun noget, der ræser rundt i teenagers kroppe og giver dem udfordring med deres selvkontrol. Vi er alle sammen afhængige af, at der er hormoner inde i vores kroppe i de rette mængder og de rette steder. Hormonerne fungerer som signalstoffer inde i kroppen og sikrer, at den enormt fintunede maskine, som en menneskekrop er, fungerer bedst muligt. Så når noget det er hormonforstyrrende, så er det altså noget, der potentielt kan forstyrre vores kroppe til at gøre, så de ikke fungerer ordentligt. Min gæst i dag er leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet. Hun har en baggrund som biolog og har særligt interesseret sig for, hvordan hormoner og hormonforstyrrende stoffer påvirker kønsudviklingen. Og som vi sikkert kommer til at tale om senere, så er det ofte ved at se på mænd og deres evne til at få børn. Hun hedder Anna Maria Andersen, og vi skal bruge den næste lille time på at finde ud af, hvad alt det her med hormoner og hormonforstyrrende stoffer er for noget. Og så skal vi kigge på, hvad du selv kan og måske bør gøre, og ikke mindst, hvad vi som samfund kan og bør gøre. Velkommen til Kraniebrud. Anna Maria, mange tak, fordi du var med.
Ja, selv tak.
Anna Maria, lad os starte med at høre, hvad det nærmere er, det du og det center, du leder i, interesserer jer for.
Jamen, vi interesserer os for, hvordan miljøfaktorer, herunder også kemikalier i miljøet, kan påvirke, hvordan vores egne hormoner og hormonsystemer fungerer.
Hvordan kigger I på det?
Ja, hvordan kigger vi på det? Det har vi mange forskellige metoder til. Vi kigger blandt andet på, hvordan i dyreforsøg. Vi kigger på laboratorieforsøg, og så kigger vi også i mennesker, og også ude i naturen, på hvordan de her kemikalier kan påvirke både dyr og mennesker.
Men lad os lige gå et par skridt tilbage og se på, hvad et hormon egentlig er for noget.
Ja, hormoner det er jo nogle signalstoffer, som produceres i specifikke celler eller organer i kroppen, og som bliver sendt ud med blodet gennem hele kroppen. Så påvirker de andre celler og andre organer, som kan modtage det her signal, som et hormon repræsenterer. Og de celler eller de organer, som kan reagere på hormoner, det er dem, som er målceller. Og det er som regel, fordi de har en receptor, som den her hormon kan binde til, og så sende signalet ind i cellerne. Og det sætter så en hel masse gang der. Det styrer faktisk, hvordan de her celler så fungerer efterfølgende. Så det er faktisk nogle rigtig vigtige signalstoffer, som vi slet ikke kan undvære.
Hvad kunne det for eksempel være, sådan et hormon fortæller en celle, at den skal gøre?
Ja, det kan være, at den skal lave nogle andre eller nogle nye proteiner. Den skal have en anden funktion. At den skal omdanne sig til noget andet måske, fordi hormonerne er også rigtig vigtige i hele vores fosterudvikling, og også senere hen i vores liv. Hvis man tænker på sådan et lille barn og en voksen mand eller voksen kvinde, så er stort set den forskel på barnet og den voksne, det er alt sammen noget, der er styret af hormoner. Det kan være væksthormoner, som gør, at du vokser og bliver større. Det kan være dine kønshormoner, som gør, at det her lille barn lige pludselig begynder at få skæg og hår alle vegne. Brysterne begynder at vokse. Alt det, som vi kender som kønskarakter ved, at det her ligner en kvinde og det her ligner en mand, det er stort set reguleret ved, at der er nogle hormoner, som har været i gang.
Det er jo sådan på den meget lange bane, er der også, hvad skal man sige, jeg er et voksent menneske, der er sådan nogenlunde færdigudviklet, vil jeg antage. Hvad for en rolle spiller hormonerne i mig i dag?
Jamen, du har stadigvæk brug for eksempel væksthormon til at fungere ordentligt. Det er også hormoner, som styrer dit stofskifte. At du ikke føler dig træt, at du er i gang. Dine kønshormoner gør jo, at hvis du gerne vil have børn, jamen så er du i stand til at danne sædceller. Det er også dem, der gør, at du måske føler dig tiltrukket af en anden person. Så hele din kønsdrift er jo i høj grad også styret af dine hormoner. Det bestemmer, at du føler dig søvnig, og hvornår du skal sove. og din appetit og dit humør, ikke mindst. Så der er rigtig mange ting i vores hverdag, som man måske ikke tænker over, men som i høj grad er påvirket af dine hormoner.
Det vil nærmere, jeg burde måske nærmere have vendt spørgsmål om, er der noget, der ikke er styret af hormoner i kroppen?
Ja, næsten ikke.
Altså jeg tror, hvis jeg bevæger min finger nu her, det er nervecellerne, men alle andre signaler i kroppen, er de mere eller mindre hormonstyret?
Ja, det kan man sige. Der er selvfølgelig også andre signaler, som er over kortere afstand. Det, der er specifikt med hormonerne, er jo, at det kan sendes fra et sted i kroppen, faktisk ud i hele kroppen. Så derfor er det sådan lidt langvejs kommunikation, kan man sige.
Og hvordan sådan et komplekst system, hvordan regulerer det så? Altså det er nogle kemiske stoffer, der bliver sendt ud i blodbanen et eller andet sted fra, og skal et andet sted hen. Hvordan pokker giver de et ønsket signal? Det virker sådan lidt tilfældigt.
Og det er jo rigtig vigtigt, at det er grundigt reguleret, fordi det netop har så store effekter. Det første, det bliver reguleret på, det er, at selvom det bliver sendt ud i hele kroppen, bestemte hormoner, så er det ikke hele kroppen, som reagerer på for eksempel testosteron. For at en celle eller et organ skal kunne reagere på testosteron som eksempel, ja, så skal det have en receptor, som kan genkende det her. Det svarer lidt til, at du sender radiosignaler ud, og det er kun dem, der har antennerne, som kan høre signalet, selvom radiosignalerne er rundt om os alle sammen. Lidt på det samme måde er det med hormoner, de bliver sendt ud i hele kroppen, men det er de celler, de organer, som har antennen til at høre signalet, altså receptor, som vil reagere på det. De andre, de er fuldstændig ligeglade. Det er en ting. Et andet ting er, at for mange af de her hormonsystemer, så er der ofte det, vi kalder et feedback loop. Det vil sige, at for eksempel, at du sender et overordnet hormon ud fra hjernen, og det kan igen, hvis vi siger, at det er et af dem, der påvirker dine testikler eller dine kønsorganer, jamen så er der et overordnet hormon, som hedder luteiniserende hormon, LH forkortet. Det bliver sendt ud fra hjernen i hele kroppen, og nede i testiklerne, så er det blandt andet det hormon, som gør, at testiklerne begynder at producere det mandlige kønshormon, testosteron. Når så testosteron kommer rundt i kroppen, så sender det faktisk også, så kommer det også tilbage til hjernen, fordi det kommer rundt i hele kroppen. Og de celler, som producerede LH, de registrerer sig, okay, nu er der testosteron, og der er måske også nok testosteron. Så skruer vi lidt ned for signalet på LH, fordi nu kan vi ligesom fornemme, at der er produktion i gang. Så på den måde indstiller der sig en balance. Og det er rigtig vigtigt, at der er balance i de her hormoner. Der skal nemlig ikke være for meget og ikke for lidt, for at det skal gå rigtig godt. Og det har kroppen ligesom lavet de her systemer, at hjernen kan registrere, okay, nu er der testosteron til stede i den mængde, som vi synes er rigtigt. Så indstiller den så LH-produktion, som det, der stimulerer, at der bliver produceret testosteron til den rigtige mængde. Det er det, man kalder sådan en feedback loop.
Hvis vi nu så kigger på selve hormonerne, hvilke typer hormoner findes der?
Ja, man plejer ofte sådan, det vi kalder steroide hormoner, og det er efter, hvordan de er bygget op. Det er sådan egentlig ret simple kemisk struktur. Og så er der dem, vi kalder peptidhormoner, som er små proteiner, og som man derfor også er lidt mere komplekse.
Lad mig lige hurtigt opsummere en gang. Du lytter til Kraniebrud. Min gæst er Ph.D. og leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer ved Rigshospitalet, Anna Maria Andersen. Anna Maria, nu har vi talt om hormonerne og deres rolle som signalstoffer i kroppen, og dermed også fået kigget lidt på, hvorfor hormonsystemerne de er så sindssygt vigtige for vores kroppe og vores liv helt generelt. Så nu vil jeg gerne over til, hvad det så er, der kan forstyrre, og dit primære forskningsområde, det er kønshormoner. Så lad os starte med at se på, hvad det der kan forstyrre vores kønshormonsystem.
Ja, der er det, at nogle af de hormoner, som netop sender, betyder rigtig meget for vores kønskarakter. Det mandlige kønshormon testosteron og det kvindelige kønshormon østradiol. Det er netop de her steroide hormoner, som jeg nævnte før, som er en forholdsvis, i hvert fald i forhold til peptidhormonerne, ret simple strukturer, og består af sådan nogle ja, egentlig kulstof primært. Og på mange måder, så er der mange af de kemikalier, som vi har i vores miljø, på grund af, at vi har været rigtig gode til at lave nye kemikalier ud fra kul og olie, så ligner de faktisk lidt i strukturen testosteron og østradiol. Og måske er det derfor, at de også flere af dem har vist sig, at faktisk kunne gå ind og efterligne den effekt, som testosteron og eller østradiol har.
Jeg bliver til lige at høre, du siger østradiol. Ja, jeg kendte det som østrogen. Er det en gammel betegnelse, eller hvad?
Man kan sige, at østrogener er en ja, det er der er flere østrogener. Der er flere stoffer, som vi kalder østrogener, og den mest potente af dem er østradiol. Og så skal jeg lige sige, nu kaldte jeg det mandlige og det kvindelige kønshormon. Det er egentlig mest, fordi mænd har mere testosteron, og kvinder har mere østradiol. Men begge køn har begge hormoner, og begge hormoner er vigtige i begge køn.
Og hvad kan der så ske, hvis vi bliver udsat for de her hormonforstyrrende, altså nogle stoffer, der ligner lidt vores testosteron eller østradiol?
Jamen det viser, at der er nogle af de kemikalier, som kan snyde vores krop, som gør, at kroppen måske tror, at der er mere for eksempel testosteron eller østrogen til stede, end der egentlig er, eller der burde være, eller også faktisk kan det nogle gange også snyde på en måde, der ser ud som om, der er mindre. Og det er klart, det skubber jo i den her fine balance, som der skal være. Og det kan snyde på forskellige måder. Altså dels kan det jo, nu sørger jeg før om, at signalet det bliver fanget op af sådan receptorer. Og nogle af dem, de kan faktisk også binde til de her receptorer og sætte et signal i gang. Sådan så at de snyder sådan set cellen til at tro, at det var hormonet, det så, men det var altså det her kemikalie.
Og det kunne så gøre, at en celle begynder at reagere på en måde, så den tror, altså den tror, den har fået et testosteronsignal fra hjernen, ja. Og det
fordi
burde den slet ikke have.
Fordi spiller det til receptoren, så kan den sådan set ikke se forskel på, om det er et testosteron eller det her kemikalie. Den tror, den har fået signalet. Og det, der er så lidt tricky og gør det lidt mere komplekst med hormonerne, det er jo, at hormonerne er der jo. De er jo til stede også. Og om sådan et udefra kommende kemikalie vil give en ekstra hormonsignal, eller faktisk måske vil hæmme det hormon, vi selv har i kroppen, det er ikke kun påvirket af kemikaliet og mængden af kemikaliet, det er faktisk også påvirket af, hvad er det for hormoner, vi har i forvejen. Jeg vil sige som eksempel, at lad os bare tage testosteron igen. Du har et kemikalie, som kan binde til testosteronreceptoren og give et signal ind i kroppen. Som regel så gør de her kemikalier det jo dårligere end det rigtige hormon, for det rigtige hormon er jo skabt til virkelig at passe til den her receptor. Så hvis du har noget, der binder til receptoren, men giver et dårligere signal, så kan det også blokere for det rigtige hormon. Sådan, så det rigtige hormon ikke kan komme til at binde til receptoren. Og da det rigtige hormon som regel vil give bedre og stærkere signal, ja, så vil sådan et kemikalie faktisk så gå ind og hæmme for, at det rigtige hormon kan have sin effekt. Og så vil du faktisk få en hæmmende effekt af det her kemikalie. Hvis det samme kemikalie er til stede i for eksempel en kvinde, som ikke har så meget testosteron, eller lad os sige et barn, som slet ikke laver testosteron i særlig høje mængder, jamen så vil det her kemikalie komme ind og binde, og da der ikke er ret meget testosteron til stede i forvejen, så er der ikke så meget at hæmme, men så vil du få et ekstra signal. Så du vil så afhængig af, hvad din egen hormonprofil er, så vil du måske få en forskellig effekt af det udefra kommende kemikalie. Og det gør det jo ret komplekst, at de samme kemikalie i nogle situationer, i nogle køn, på nogle tidspunkter i livet, vil have en effekt, men på andre tidspunkter i livet måske en helt anden effekt.
Det må gøre det relativt svært at sidde i den stol, hvor man skal undersøge, hvad det er, der kan være med til at skade mennesker, at man er nødt til ikke bare at kigge på stoffet, men ja, på hvornår det er, og på meget specifikke grupper af enten køn eller aldersgrupper, eller hvad det nu kan være, hvordan det påvirker.
Jamen, det er også en af de udfordringer, der er ved at undersøge hormonforstyrrende stoffer. Og det er også derfor, vi har faktisk rigtig meget fokus på, at der er bestemte tidspunkter i livet, hvor vi nok er mere følsomme over for effekter, der kan komme fra kemikalier udefra, som påvirker vores hormoner.
Og det antager, det er vel så børn og måske kvinder, der enten er eller gerne vil være gravide, der er mest udsatte?
Det er det. Sær under fosterudviklingen og tidlig barndom. Og det er der to årsager til. Dels fordi, at det er jo en periode, hvor at der er rigtig meget udvikling i gang. Det er jo der, hvor at alle tingene udvikles. Forskellige organer skal ligesom gøres klar til det, de nu skal gøre senere hen i livet. Og da jeg nævnte før, at det også er styret hormoner, så er det jo en meget sårbar periode, fordi hvis det der går galt, så er det ikke... så er det en effekt, som bliver der. Fordi når et organ først er dannet på en bestemt måde, så er det jo sådan, det er resten af livet. Og hvis noget går galt der, jamen, så kan du risikere, at det er en effekt, som du har resten af livet. Så det er en af årsagen til det, eller vigtig årsag til, at vi tænker, at det er en meget mere sårbar periode. Og det andet er jo så, at nogle af de her systemer til at regulere måske ikke er lige så udviklet i barndommen og i det udviklende foster, som det er i det voksne menneske. Og altså som et voksen menneske, så har du hele de her, som jeg kalder det, negative feedback loop systemer, som hvor kroppen ligesom kan mærke efter, hvor meget hormon er der, og er der, så det passer, og kan justere sig lidt ind efter det. Så er nogle af de systemer ikke på samme måde i gang i et lille barn, for eksempel.
Nu, man kan sige, hvad er det nu, hvis man som foster bliver udsat for hormonforstyrrende stoffer, hvad er det så, altså kan du komme et par eksempler på, hvad det er, som kan ske af misdannelser?
Ja, det kommer jo lidt an på, hvilket hormonsystem, som bliver påvirket. Nu har jeg jo selv arbejdet mest med kønshormonerne, så lad os tage det som eksempel. Det, at man bliver udviklet som en dreng eller pige, det siger vi jo normalt, og det er også normalt reguleret via, at vi har vores kønshormoner. Har du et XY, jamen, så bliver du til en dreng. Og har du et XX, så bliver du til en pige. Og det er jo sådan, vi normalt ser det, og det er jo også rigtigt. Det, der gør det, det er, at har du et XY, så vil du ret tidligt i fosterudviklingen danne nogle testikler. Og de her testikler vil ret tidligt begynde at producere meget mere testosteron, end hvis du har XX. Og det er den ændring, og de hormoner, som dannes i det helt nydannede testikler, som faktisk er med til at påvirke resten af kønsudviklingen, eller kønsdifferentieringen, som vi siger. Så det, at ovarierne går til grunden, eller du ikke laver ovarier, at du nogle af de, der skulle have blevet til æggeleder, de går til grunden, og du i stedet for danner sædeleder, danner de ydre kønsorganer, at du får lavet en ordentlig penis. Alt det er faktisk hormonerne med til at producere, at de mandlige kønshormoner med til at regulere. At dine testikler kommer ned i pungen, de starter jo et eller andet sted op i maven og vandrer så ned i pungen og skulle helst være der, når drengen bliver født.
Og der er det så her, hvor et stof, der ligner for eksempel testosteron, men kun ligner sådan tilstrækkeligt til at sætte sig i receptoren, det vil have vidt forskellig indvirkning på henholdsvis et drenge- og et pigefoster. I et pigefoster vil det skabe et for stort testosteron, eller for højt testosteronniveau, og i et drengefoster vil det skabe et niveau, der er lavere end det, der burde være.
Ja, og man kan sige, at pigefostre Det er lidt sådan fra naturens side, at hvis der ikke rigtig er nogen kønshormoner til stede, så vil man blive udviklet som en pige. Det er næsten, det er måske ligesom standardform. Og for at det skal blive til en dreng, jamen, så er du nødt til at have de her mandlige kønshormoner, som kommer fra testiklerne. Det er både testosteron, men der er også nogle andre hormoner, som er vigtige for den, den kønsdifferentiering.
Ja.
Og det er rigtigt. Og det, så er der også nogle af kemikalier, de kunne interagere ved receptoren, men sådan nogle udefra kemikalier kan også snyde kroppen på andre måder. For eksempel i produktionen af hormonerne. Hvis man et kemikalie kan gå ind og hæmme produktionen af det rigtige hormon, så får du jo også rykket din balance. Og det ved vi, der er også nogle af de her kemikalier, som går ind og blandt andet hæmmer produktionen af det mandlige kønshormon. Fordi det, der er nogle enzymer involveret i den omdannelse af, så man ender med at få lavet noget testosteron for eksempel. De enzymer kan også blive snydt af de her udefra kommende kemikalier, og derfor blive blokeret, sådan så det ikke kan danne det testosteron, de skal.
Altså, der er nærmest et uendeligt antal, altså uendelige muligheder for, hvor man kan forstyrre den her balance hen, fordi det er så komplekst et system, og så mange forskellige enheder og små ja, enzymer og receptorer og signalstoffer og feedback loops, som kan blive forstyrret.
Ja, altså det, især når vi taler om steroidhormonerne, så ved vi, at receptoren er et sted, hvor de her udefra kommende kemikalier kan påvirke. De enzymer, som er ansvarlige for dannelsen af for eksempel østrogener og testosteron, de kan blive påvirket. Og så er der også omsætningen. Altså du enten kan nedbryde din naturlige hormon for hurtigt eller langsommere. Fordi der er også nogle enzymer involveret, som kan blive snydt af de her udefra kommende kemikalier. Så både produktionen, nedbrydningen og så selve funktionen af hormoner kan være påvirket.
Hvad for nogle andre systemer er der, som vi ved bliver eller kan blive forstyrret af udefra kommende stoffer, kemikalier?
Ja, et andet vigtigt hormonsystem er det, vi kalder skjoldbruskkirtelens eller skjoldbruskkirtelhormon, eller tyrodea-hormon med latinske navn. Og tyrodea er rigtig vigtigt for vores stofskifte, men netop under fosterudvikling er det også rigtig vigtigt for hjernens udvikling. Det er faktisk sådan, at hvis du påvirker bare lidt af morens tyrodea-hormon under graviditeten, så kan det altså få betydning for IQ på barnet, så det er rigtig vigtigt hormon også. Og også desværre et af de hormoner, som der er vist, at der er kemikalier i vores miljø, som kan gå ind og påvirke funktionen af.
Sådan noget stofskiftehormon, så kommer jeg også til at tænke på, at man snakker af og til om, at vi har en fedmeepidemi, i hvert fald i den vestlige verden, og en god del kan selvfølgelig skyldes kost, men kan der også være komponenter af hormonforstyrrende stoffer, der går ind og betyder, at vi har svært ved at styre vores stofskifte?
Det er der i hvert fald kommet mere og mere fokus på de senere år, at der er også, man kalder dem obesogener. Obesity er jo man kan sige, i hvert fald det engelske ord for fedme, så nogle fedmedannende kemikalier, det er der kommet meget mere fokus på. Og det er klart, at i sidste ende er det jo energi ind, energi ud, som påvirker, om vi tager på eller ej. Men især for dyreforsøg har man altså også kunne vise, at eksponering for visse kemikalier under graviditeten, jamen det gør også, at afkommet tager mere på enten fordi de altså selv spiser mere, end de ville have gjort, eller de andre ueksponerede afkom gør, og også måske er bedre til at holde på den energi, de får ind.
Og det er igen noget, som man havde udsat et foster for. Så det er noget, der for os, der er voksne i dag, var sket, mens vi lå i vores mors mave, hvis vi er ramt af det her. Det er ikke den påvirkning,
altså
vi får i dag.
Ja, altså i dyreforsøg.
I dyreforsøg, ja. Ja. Nu skal vi, der var jeg lige ved at stramme den lidt lige groft nok.
Ja. Men ja, igen rigtigt, det kan godt være, at det er allerede noget, der sker under fosterudvikling.
Kan man i dyreforsøg påvirke voksne dyr med de her stoffer, og så se, at det også påvirker deres hormonsystemer, eller er det noget, der primært sker i fosterudviklingen, hvor de her forstyrrelser så er permanente?
Altså, man kan også se det i voksne, men der skal som regel højere doser til, for at du ser nogle effekter. Og effekterne er ikke, hvad skal man sige, ofte ikke på samme måde skadelige. Man kan se, at der sker noget forskydning i deres hormoner, men
de tager ikke på samme måde?
Nu er jeg ikke helt så meget inde i det der i de stoffer, som påvirker, om man tager på eller ej. Men det er nok mere, at det er måske en kortvarig effekt. Det der er, at hvis du udsætter voksen for eksempel noget, der påvirker dine kønshormoner, jamen så har du effekten her og nu, og det kan sagtens nærmest helt lukket ned for deres eget hormonsystem. Men når du fjerner stoffet igen, jamen så går systemerne i gang igen. Fordi organerne er der jo, de er ligesom dannet. Så det har ikke den samme effekt, som hvis du påvirker noget under fosterudviklingen, hvis du bliver eksponeret der, og det har påvirket, hvordan et organ dannes. Så selv når du fjerner kemikaliet, altså fjerner påvirkningen, så er effekten der, den er permanent. Hos voksne er de fleste effekter det, vi kalder reversible. Det vil sige, du kan se effekten i det øjeblik, du er udsat for det, men tager du stoffet væk igen, jamen så går systemerne i gang igen. Så det, man er ikke lige så sårbar for de fleste af de her stoffer som voksen.
Radio 4 taler med Danmark. Og du lytter til Kraniebrud, der i dag tager fat på hormonforstyrrende stoffer. Min gæst via en telefon er Anna Maria Andersen, der er leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet. Anna Maria, jeg vil gerne tage lidt fat på nu, hvordan man undersøger et stof for, om det er hormonforstyrrende. Og som vi lige talte om lige for et øjeblik siden, så er rigtig meget den her, den kraftigste effekt, den blinde effekt, det er, hvis man bliver påvirket i fostertilstanden. Så hvordan viser man sammenhængen mellem en mands dårlige sædkvalitet og så en påvirkning med ganske bitte små mængder af et eller flere stoffer, mens han var foster 30 år tidligere?
Ja, det er jo en kæmpe udfordring med mennesker, fordi skulle man lave sådan en undersøgelse, så kræver det jo mere end 20 år lang undersøgelse for, at man kan se, hvad der sker med en mand, når han er voksen, efter at have været udsat for noget som barn. Og nu laver vi jo heller ikke forsøg med mennesker, så vi kan jo ikke udsætte nogen for noget, og det ønsker vi jo heller ikke. Men man er simpelthen nødt til at kigge på, hvad de tilfældigt var udsat for. Og mennesker er jo besværlige i den forstand, at de er udsat for alt muligt, så det er jo også svært at kigge det. Der ved du jo ikke lige ét stof. Så derfor har man, er det jo dyreforsøg, vi tager til. Og der kan du jo regulere direkte og sige, du eksponerer en gravid rotte eller andet dyr for nogle stoffer, og for et bestemt stof i en bestemt mængde på et bestemt tidspunkt, og så kan du jo så se på afkommet. Og det er jo sådan, at vi blandt andet har kunne vise, at der er nogle af de her hormonforstyrrende stoffer, som kan påvirke afkommet, når en gravid rotte er eksponeret. Og der har det for nogle af de her stoffer netop især været drenge, afkom, altså det mandlige afkom, som har været påvirket. Både noget, man kan se direkte efter fødslen på, at for eksempel deres yderkønsorganer, penis, kan være misdannet, kan være mindre. Eller også senere hen, at de måske danner færre sædceller eller mindre frugtbar. Indtil andet er bevis, så bruger man jo netop dyreforsøg til at sige, jamen hvis det kan ske i et andet pattedyr, jamen så er det muligvis også noget, der sker hos mennesker.
Hvad er kriteriet for, at noget er hormonforstyrrende, synes vi tager det lovgivningsmæssigt?
Det er, at det er et stof, som påvirker hormonsystemerne og giver en skadelig effekt i et levende dyr eller dets afkom.
Så man kan
eller
sige,
levende individ, undskyld, levende, det er ikke kun dyr, men levende individ og dets af, eller dets afkom.
Så man kan sige, hvis I kan tage et stof og vise, at det påvirker rotter, så er det per definition hormonforstyrrende.
Ja, hvis vi kan påvise, at det også er via en hormoneffekt.
Yes.
Ja.
Og hvordan regulerer man så for, om noget er hormon? Altså, er det vel ikke nok til at lave lovgivning, er jeg bange for? Bare fordi man kan se, at det er et problem i rotter, så betyder det vel ikke nødvendigvis, at man sikrer, at vi mennesker ikke bliver udsat for det stof?
Man plejer at sige, hvis du kan vise det klart i et forsøgsdyr, så, som, og du ikke har en grund til at vide, at den funktion slet ikke er relevant for mennesker, så vil man sige, det er nok til at sige, så er der også en risiko for mennesker. Så det kan man godt bruge. Det, der kan være svært for at regulere det for, om det er hormonforstyrrende, det er også, at udover at du skal se, at der er en skadelig effekt på et dyr eller på dets afkom, skal du også sandsynliggøre, at det er sket via en hormonmekanisme. Og man prøver jo også på at bruge færre forsøgsdyr. Det er jo en bevægelse, der har været i gang lang tid, at man prøver på at reducere det antal forsøgsdyr, man gør. Og der kan vi jo også kigge på, når vi på andre laboratorieforsøg. Der findes laboratorieforsøg, hvor du kan bruge celler, altså celledyrkning, hvor du i cellerne kan vise, om et kemikalie for eksempel kan binde til en hormonreceptor og give et signal. Det er bare ikke nok til at regulere på. Det kan godt sandsynliggøre, at her er der en mekanisme, som har med, at du forstyrrer nogle hormoner. Men du kan ikke i sådan et celleforsøg, kan du ikke sådan påvise, at det så også giver en skadelig effekt. Der skal du ligesom se en misdannelse eller en nedsat funktion i et levende individ, ja, for at du rent regulatorisk kan sige, at det er hormonforstyrrende.
Griber, hvad ende starter I ligesom i? Starter I at se, okay, der har vi et problem i nogle mennesker, og så undersøger vi for, om det kan være vi har en sygdom, en lidelse i mennesker, som er hormonrelateret, og så prøver vi at undersøge, hvad det er for nogle stoffer, der måske kan have påvirket det, eller starter I med nogle stoffer, som I ved, vi mennesker er eksponeret for, og så undersøger, om de er hormonforstyrrende?
Altså helt oprindeligt, hvor man begyndte at snakke om hormonforstyrrende stoffer, og det er jo ikke et område, som ikke er meget mere end dog nok 30 år gammelt, siden at man først begyndte at tale om hormonforstyrrende stoffer. Der var det, fordi at man så nogle effekter både i dyrelivet og også hos mennesker. Blandt andet det her med, at der var en stærk stigning af testikkelkræft, og der var også tendens til nedsat sædkvalitet i den vestlige verden i mange lande. Det var noget, man begyndte at have fokus på der i starten af 90'erne. Og det var meget, meget omdiskuteret i mange år. Så det, jeg vil sige, det starter jo med, at vi ser, at der er nogle problemer i levende individer, i naturen og hos mennesker. Og der er det jo så, at man så kobler der i starten af 90'erne de her observationer, man har gjort med, at det var jo så især på reproduktionen, man så de her problemer både i dyrelivet og hos mennesker. Og så at man nogenlunde samtidig fandt ud af, at der var faktisk nogle af de her kemikalier, som kunne påvirke funktionen af hormonerne. Så lagde man de her ting sammen, og det var faktisk det, der gjorde, at man begyndte at tale om hormonforstyrrende stoffer, derfor omkring 30 år siden.
Det er selvfølgelig også et meget tydeligt område, man kan sige. Der er ikke så meget andet måske, der kan påvirke mænds sædkvalitet end hormoner. Hvorimod, hvis vi er over i noget, der handler om vores stofskifte, så kan der være, altså, ja, så er det nemt at bare sige mad ind, mad ud, at det der er afgørende for, hvor meget man tager på. Nu siger du, at det er et relativt ungt område, det her, og det er jo også et, som jeg snakker om, enormt svært område, fordi der er så mange forskellige måder. Hvor godt reguleret, altså hvor godt med er vi på det her område af hormonforstyrrende stoffer. Har I god viden, eller er I lige ved at kratte i overfladen?
Jeg tror, vi er lige ved at kratte i overfladen, faktisk. Men der er sket noget. Men det tager tid. Jeg kan nævne, at nogle af de første kemikalier, som man havde fokus på der i midt-90'erne, slut-90'erne, det var nogle af talaterne. Og det er nok nogle af dem, vi har mest velundersøgt nu. Og helt klart er nogen, som går ind og påvirker, hvordan det mandlige kønshormon fungerer, og kan påvirke udvikling af drengefostre.
Men diskuterer vi ikke stadigvæk om...
Ja, nogle af de effekter har vi kendt der, i hvert fald fra slutningen af 90'erne. Og jeg kan sige, at det var i 2019, at det i EU blev reguleret på baggrund af at være hormonforstyrrende. Så der går altså minimum 20 år fra, at man i forskningen har de første indikationer på, at her er virkelig noget, vi skal passe på til, at det er reguleret. Nu kan man så håbe på, at det kan gå hurtigere med andre kemikalier, end at de også bliver reguleret, fordi vi så nu ved mere, og måske også har fået nogle af de her reguleringsprocesser lidt bedre på plads i EU.
Husker jeg helt galt, hvis den her regulering af ftalaterne heller ikke var sådan super skarp. Man har taget nogle af dem ud og fjernet dem fra nogle produktgrupper, altså steder, hvor vi mennesker rører dem.
Ja, der er fire de ftalater, men det er også nok de værste af dem, vi kender i hvert fald, som er nu blevet reguleret i en helt del forbrugerprodukter. Man kan også sige, at EU har også nu en meget ambitiøs plan om, at alle hormonforstyrrende stoffer skal ud af produkter inden for en årrække. Om de sådan helt kommer til at leve op til den, det må vi jo se, men på papiret er det i hvert fald meget ambitiøst og meget godt, men må se. Det, der kan være svært med regulering, det er jo netop, at der stilles stadigvæk ret høje krav til, hvad der skal til for, at man kan sige, at et stof er hormonforstyrrende. Så det kræver ret mange undersøgelser og ret mange data, før at man er så langt, at man kan sige, at det er hormonforstyrrende ud for reguleringen.
Ja, og hvis vi vender tilbage til vores snak tidligere, hvor vi taler om, hvor utrolig mange forskellige mekanismer der var, og hvor forskelligt det samme stof kan påvirke, alt efter hvad for et køn man har, hvornår i sit liv man er, så kunne jeg måske godt stå og tænke, altså overveje her, om de krav, der er, er de overhovedet realistiske? Er det nogensinde realistisk at påvise, at alle de stoffer, der måske er hormonforstyrrende, også er det? Det er jo en kæmpe opgave, I som forskere står overfor.
Altså, i virkeligheden er der jo 100.000 nye kemikalier, som er lavet af mennesker inden for de sidste 100-150 år, som jo er nye i vores miljø. Det fandtes ikke for 150 år siden. Din oldemor og oldefar var aldrig nogensinde udsat for de her kemikalier. Der har jo været en revolution inden for det, vi kalder petrokemien, altså dannelse af kemikalier ud fra råolie og gas, som har gjort, at vi har fået rigtig mange nye kemikalier i vores miljø, men også som vi bruger, og det er i høj grad det, der har været med til at give den velstand, som vi har i den vestlige verden. Og har været en god udvikling, kan man sige, på mange måder. Det har givet os ny medicin, nye materialer, men det har måske også gået meget hurtigt, og ud af de her 100.000 eller flere nye kemikalier, er der så nogen, som kan være hormonforstyrrende. Og vi kender nogen, men langt hovedparten af stofferne er jo aldrig nogensinde testet for, om de er hormonforstyrrende.
Nej, og hvis det var mig, der stod og var et barnløst par, så kunne det godt være, at jeg godt ville acceptere en lidt dårligere vandafvisning på mine sko, mod måske ikke at have de udfordringer, jeg har. Mm. Hvis nu du fik lov til at bestemme, hvad EU-parlament og kommission og alle miljøministrene fra medlemslandene skulle beslutte, hvordan vil din sådan ønske miljølovgivning i forhold til hormonforstyrrende stoffer så være?
Jamen, det skal man måske tillade mere, at man grupperer nogle kemikalier og sige, hvis det her kemikalie er vist at være hormonforstyrrende, Og der er et andet kemikalie, som ligner det rigtig, rigtig meget. Og der skal man måske så ikke kræve lige så meget data for at sige, okay, måske skal vi også prøve at undgå den. Sådan så man ligesom, der er jo ingen tvivl om, at det, hvis vi skulle undersøge alle de kemikalier, vi har mistanke om, på samme grundige måde, som vi nu har undersøgt de her fire ftalater, der lige er blevet reguleret, så vil det jo tage århundreder, inden vi har så meget data. Det vil jo koste milliarder og milliarder at lave den forskningsdata. Så derfor er vi nødt til at prøve, hvordan kan vi lidt mere effektivt gennemgå nogle af de her kemikalier, vi har, og er der nogle af dem, vi kan gruppere og sige, så vi ikke bare ligesom regulerer på et stof, og så tager vi et, der ligner det, og begynder at bruge det, indtil vi har nok data på at vise, at oh, forresten, det var jo også hormonforstyrrende. Så snarere lære af, hvad vi ved om de kemikalier, vi ved noget om. Og det kan jo så godt være, at man så risikerer at dømme et stof ude, som måske ikke var så farligt, som vi troede, men ja, det er jo en balance, fordi jeg kan ikke se, hvordan vi kan komme igennem alle de stoffer, vi ikke kender ret meget til i dag.
Nej, og det er en balance, som måske lige nu er tippet i en i en anden retning end den, der kigger på mennesket og menneskets hormonsystemer. Det er i hvert fald ikke der, balancen har taget sit udgangspunkt. Den har jo, vi er jo bare startet med at producere dem her, og nu er de der. Og så er det jo så pokker svært at gå ind og bede nogen holde op med at bruge dem igen. Anna Maria Andersen, som forsker i de her hormonforstyrrende stoffer, så tænker jeg, at det er noget, du har forholdt dig ret meget til. Hvordan vil du sådan råde mig og lytterne til at bruge den her viden, vi nu har snakket om, hvor farlige eller hvor alvorlige de her hormonforstyrrende stoffer kan være? Skal vi panik gennemgå køleskabe og badeværelse derhjemme i forhold til, hvad vi udsætter os selv og eventuelle børn for?
Panik er jo sjældent særligt konstruktivt, så jeg vil ikke sige, at folk skal panikke. Og dybest set, så mener jeg jo heller ikke, at man skal være den store kemiker for at kunne leve sikkert. Meget af det ligger også på myndighederne, tænker jeg, at sikre, at de produkter, vi har, er sunde.
Jo, men det har vi så ikke gjort i særlig høj grad indtil
nej,
nu.
Nej, og som tager salaterne som eksempel, jamen der går 20, 25, måske næsten 30 år fra, at man har mistanke om, at det er farligt, til det bliver reguleret. Og hvis man ikke vil vente på det, så er man jo nødt til i hvert fald selv lidt at sætte sig ind i, er der noget, jeg kan undgå bare på mistanken? Og det kan man jo også til dels, hvis man ved, hvad det er, man skal prøve at undgå.
Og hvad vil du, hvis du nu kendte en ung kvinde, som inden for en årrække synes, hun skulle have børn, hvad var det, og hun kom og spurgte dig, hvad er det så for nogle stofgrupper eller ting, man sådan relativt simpelt kan gøre selv?
Ja, der vil jeg kigge på, hvad jeg bruger i kemien i en hverdag. Fordi det er klart, du kan ikke have indflydelse på, hvad der er i luften rundt omkring dig og sådan noget, men du kan godt have en indflydelse på, hvad er det for nogle produkter, jeg bruger i mit eget hjem. Jeg vil kigge på mine rengøringsmidler, jeg vil kigge på mine personlige hygiejne ting, jeg vil kigge på, hvis jeg skal male mit hus, eller måske kigge på, er der noget, man kan vælge, som er sundere der. Som du selv nævnte før med skoene og imponering, altså der har vi jo fokus på noget af det, vi kalder de perfluorerede stoffer, som er jo fantastiske til overfladebehandling, fordi de netop har den her egenskab, at de er både smuds- og vandafvisende og fedtafvisende, men at desværre jo har vist sig ikke er særlig gode for miljøet, og formentlig også er hammerne hormonforstyrrende, og også svært nedbrydelige, så det er ikke så fede på den måde. Der kan man jo også vælge igen at sige, jamen skal jeg også have imprægneret min sofa til noget smudsafvisende, eller hvis jeg skal det, skal jeg så sikre mig, at det i hvert fald ikke er noget perfloreret, det indeholder.
Ja, i hvert fald lige på imprægneringen, der ved jeg som gammel ekspedient i en friluftsbutik, at man kan faktisk godt få det i dag ganske noget mere miljøvenligt i hvert fald, end de perfluorerede. Og hvis jeg sådan skal kigge på mine rengøringsmidler, er der nogle af de der mærker, som er gode at bruge som rettesnor, så jeg ikke behøver at gennemgå listen? bagpå med små skrift.
Ja, og det er jo svært at læse indholdsfortegnelser for de fleste, og selv jeg kan være i tvivl nogle gange. Jeg prøver simpelthen at være pragmatisk, og jeg går efter allergimærket og svanemærket. Ikke fordi, at det er en 100% garanti for, at det ikke indeholder noget hormonforstyrrende, men der er som regel mindre kemi i generelt. Så kan det være en pragmatisk måde at sige, at man prøver i hele taget at tænke på at bruge noget mere kemi, mindre kemi i hverdagen, og måske bruge nogle produkter, der er generelt mindre kemi. Der synes jeg, at svanemærke ofte er en alternativ. Men det er jo igen en personlig ting, fordi der er også nogen, der siger, jamen jeg vil have den der shampoo, der dufter godt og gør mit hår ekstra blødt. Det er ikke altid, at det er en svanemærket shampoo. Og der må man jo gøre op med sig selv, om det er noget, man ikke kan leve uden, eller er det noget, man kan leve uden. Fordi det vi også tænker med de hormonforstyrrende stoffer, det er jo ikke fordi vi alle sammen går rundt og får børn med misdannede kønsorganer. Men det er der nogen, der gør. Og vi ved ikke helt, hvad årsagen er for mad sammen, men det vi også tænker er problemet, det er ikke nødvendigvis det ene kemikalie for det ene produkt, men at vi er udsat for mange forskellige hormonforstyrrende stoffer på én gang.
Ja, og der er den her del med, at når man bliver udsat for noget hormonforstyrrende, så er det ikke nødvendigvis skadende. Det øger måske bare risikoen, eller skubber en lidt i den retning, hvor ens fosterbarn måske har lidt større risiko for at få en eller anden skade. Det er ikke sådan en, nu får du stoffet, barnet får en skade. Det er, barnet udsættes for stoffet, lidt større risiko. Så for hver af os, så er risikoen ikke så stor, men på samfundsplan, så er det en betydelig risiko.
Det er nemlig det, og hvis du ligesom skubber alle til, at det er mere eksponeret, så vil du få flere, som vi også vil få effekterne, men langt hovedparten har det jo ikke, fordi vi har en masse, altså vi er jo ret robuste på mange måder også, men når du skubber en hel befolkning mod mere eksponering, jamen, så skubber du også en del af den befolkning mod en øget risiko for at få nogle af de her effekter. Og der mener vi jo også, at jo mere du kan tage ud af den her blande. Fordi det er en anden ting. Med hormonforstyrrende stoffer, så har det jo vist sig også, at forskellige kemikalier, som påvirker de samme hormonsystemer, de virker sammen. Så det er ikke, du kan ikke bare sige, det her er en kemikalie, det der gør det. Det er nogle gange en kombination af mange forskellige kemikalier, som du bliver udsat for på samme tid, som så til sidst er ligesom dråben, der får bæret til at flyde over. Derfor er det jo også, jo mere du kan fjerne af det kemi, som du måske forholdsvis nemt kan undgå i din hverdag, eller som for dig ikke betyder så meget, om du vasker tøjet i det ene eller det andet, så får du jo stadigvæk reduceret den her kombinationseffekt. Og hvis det er så shampooen, du ikke kan undvære, jamen så brug shampooen, men så skær ned på noget andet. Så kan du stadigvæk reducere din risiko på den måde. Men det er jo klart, det er de unge kvinder, og det er dem, som risikerer at skulle være gravid lige om lidt, eller er gravid, som især skal måske overveje at ikke få farvet hår lige der, mens du er gravid, eller ikke lige male hele huset. Men omvendt, så møder vi også nogle gange mødre, som er meget, meget bekymrede for, om de nu har gjort skade på deres barn, og det tænker vi. Hvis du gør, hvad du kan der, så er livet jo fuldt af risiko på mange måder. Og det er jo en umulig opgave helt, at undgå alt i vores hverdag. Så jeg synes heller ikke, man skal på den måde lægge skyld på mennesker. Det er også myndighederne, der skal sikre os, at det er nogle sunde produkter, vi har.
Det er i hvert fald svært selv at gøre så meget ved andet, end ja, ved at påvirke de politikere, der laver de store retningslinjer. Det her, det var alt, hvad vi kunne nå i dagens Kraniebrud. Du kan lytte til det her og alle vores andre programmer på radio4.dk i vores app, eller de fleste andre steder, hvor du kan finde podcasts. Kraniebrud er Radio 4's videnskabsprogram, og alle hverdage kl. 12.10 tager vi et nyt emne op, som forskere og eksperter kan hjælpe os med at forstå lidt bedre. Min gæst i dag
er leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet, Anna Maria Andersen. Mange tak, fordi du vil være med.
Tak, og tak for, at I vil have mig.
Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved en anden dag.
Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.